Boom, 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 boom. Okay, venner.
Nå.
Skal vi, er vi ved at være der? Så Lasse, hvis jeg nu tager mit tyggegummi ud af munden, så når du hoster hver gang, jeg begynder at sige noget, kan du ikke hoste nu?
Jeg skal også hoste.
Kan du også se bagefter? Godt.
Look what happened. Is this crazy?
On January 20th, we'll have a peaceful transfer of power here in America.
This will truly be the golden age of America.
We will never give up.
Thank you very much. Wow.
Velkommen til Stjerner og Striber, her op til en weekend, hvor Donald Trump har besluttet sig for at tage på sin første udlandsrejse, siden han vandt valget. Turen den går dog hverken til Kiev eller Kreml for eksempel at forhindre 3. verdenskrig. Nej, Trump han skal til Paris på weekend for at deltage i genåbningen af Notre Dame-katedralen. Og de lidt forbavsede franskmænd, de stiller sig selv det her enkle spørgsmål.
Mais pourquoi a-t-il choisi notre pays et cette cérémonie?
Mais oui, hvorfor i alverden har han valgt vores land og lige den her ceremoni? Det svarer vi på i dagens udgave af Stjerner og Striber, for Trumps besøg i Europa er bare en af denne uges mange overraskende udenrigspolitiske meldinger fra USA's kommende præsident. Herunder er Canada måske burde blive USA's delstat nummer 51. En joke, måske, som ikke alle kanadiske politikere værdsætter.
Yeah, I guess I got one message for President-elect Donald Trump. This is Canada, so take off, eh?
Take off, eh? Vi går ombord i Trumps udenrigspolitik, som lader til at bestå af lige dele America First-ideologi og Trumps eget uforudsigelige temperament. Og så skal vi selvfølgelig hele turen gennem den vilde historie om præsident Biden, som i sidste øjeblik og stik mod alt, hvad han tidligere har lovet, har valgt at benåde sin egen søn Hunter. Noget, der har fået raseri og undren til at rejse sig blandt både republikanere, demokrater og vælgere.
For that to be his last move in office, kind of, as a Democrat, doesn't make me too happy.
Men har Joe Biden gode grunde til at beskytte sin søn mod Donald Trump, eller har Biden simpelthen bare tabt den sidste rest af værdighed og troværdighed? Det svarer vi på senere i udsendelsen, hvor vi altså også har det snart, ja, hvad skal vi sige, faste punkt på dagsordenen her i butikken. Det burde næsten få sin egen jingle. Vi kalder det nye kontroversielle nomineringer til topposter i Trumps kommende administration. Velkommen til, og når jeg siger det, så siger jeg det til hele holdet, og vi begynder selvfølgelig i San Diego, Californien, hos Jakob Krog, USA-korrespondent. Hej Jakob, hvordan har du det?
Hej med jer, jeg har det godt, jeg har det godt, rigtig godt.
Grumpy er her selvfølgelig også, Lasse E., han sidder herovre, en lille smule smuk i næven, as always.
Grumpy med det borgerlige navn, Lasse Engelbrecht, USA-journalist.
Journalist.
Jamen det er fordi vi diskuterer jo, om vi skal kalde dig USA-kender eller USA-specialist eller USA. Vi diskuterer jo løbende, hvad vi i det hele taget skal stille op med dem. Nu er vi landet på USA-journalist i dag.
Ja, men det gør I bare.
Det gør I bare. Ved siden af, som skønheden og udyret, ved siden af Grumpy, der sidder jo altså nyhedsvært og tidligere USA-korrespondent Lillian Gavlf-Kratz.
Det er mig, der er udyret.
Nej, det er ej. Og i dag er du i særklasse skønhed, fordi vi har prøvet at skjule lidt for dig, Jakob Krog, men Lillian har taget chokolade med i studiet.
Jeg sidder her og kigger på peach og blossom.
Nu tager jeg de knitrende chokoladepapirer op. Vil jeg presse ind gennem mikrofonen til dig? Smager godt, tager lige en mere.
Lækkert.
Tilrettelægger i den her uge er Joachim Kruse Rasmussen. Vi har også besøg af en journaliststuderende ude i afviklingen. Christa, kan I lige vinke?
Og hej Christa.
Hej.
Undskyld, jeg har mundfuld af chokolade. Hej Christa.
Da, mit navn det er Stephanie Sryg. Og vi skal i sving, venner. I den her weekend, der tager Donald Trump jo altså på sin første udlandsrejse siden valgsejren, og han kommer jo som ind her til Europa. USA's kommende præsident skal overvære genåbningen af Notre Dame-katedralen i Paris. Og Jacob, altså det ser ud til, at Trump han glæder sig til at forlade Mar-a-Lago.
Han virkede i hvert fald svært begejstret på Truth Social. Der kaldte han det jo en honor to announce, altså en ære at fortælle, at han ville rejse til Frankrig for at deltage i genåbningen af den her magnificent and historic Notre Dame-katedral. It will be a very special day for all. Og så ved vi jo, at han elsker de her sådan storslåede, grandiøse ceremonier, og så er han jo ejendomsmand, så specielt når det drejer sig om historiske bygninger, tror jeg. Så på den måde er det måske ikke helt overraskende.
Lakefront property, det kan man altid bruge.
Ved du hvad, Jacob, det spor der, det er du ikke den eneste, der er inde på. Det har jeg også hørt Jimmy Kimmel, altså den amerikanske talkshow-vært, sådan bevæge sig nedad. Han har sit eget bud på, hvorfor Trump vil besøge Notre Dame.
And if all goes according to plan, he would like to buy it and turn it into a casino. So...
Også en mulighed. Men Lilian, nu hørte vi jo lige toppen af udsendelse. Franskmændene undrer sig lidt over, at Trump har valgt lige præcis Frankrig til sin første rejse, lige præcis åbningen af Notre Dame. Så lad os prøve at besvare deres undren. Trump er jo, som Jacob siger, og Jimmy Kimmel siger, fascineret af Notre Dame. Kan du huske, hvordan Trump reagerede? For der havde du vagten. Du havde Trump-vagten. Da branden brød ud.
Jeg husker det. Og jeg husker især hans tweet, som jo fik en del røg. Ja, undskyld.
Ej,
jamen, undskyld formuleringen i denne sammenhæng, men det gjorde det altså. Der stod, so horrible to watch the massive fire at Notre Dame. Og det er vi jo alle sammen enige om. Det var frygteligt at se, ikke? Og så fortsatte han, perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly. Og måske husker vores lyttere, at Trump dengang jo kaldte sig selv for a very stable genius.
Ja, det er rigtigt.
I husker det også, ikke? Ja. Så det her tweet, det fik selvfølgelig komikere på banen, og som så skrev, what? Vand til at slukke ild? Genialt! Han er jo et geni. Og så var det jo de franske myndigheder også måtte ud og efterfølgende sige, at gigantiske vandtanke, sådan ovenfra, ville få den her mere end 800 års meget skrøbelige struktur til fuldstændig at kollapse. Så jo, han fik lidt røg. Men altså, det her er jo Trumps store comeback til verdensscenen.
Lilian, jeg skal bare lige forstå den der vittighed. Det der med røg, ikke også? Altså, det er fordi røg, det både kan betyde kritik, og så kan det faktisk være det der røg, der kommer fra Notre Dame.
Kan du bare tage et stykke chokolade?
Kom, ja, tag et stykke chokolade, se om det hjælper lidt på humøret.
Du skal pakke den op og tage rigtig lang tid om at gøre det.
Det er jo præsident Macron, der har inviteret Trump til Paris. Og Macron var også en af de første statsledere, som lykønskede Trump på valgaften for en måneds tid siden. Vi har her på Stjerner Striber mange gange tidligere talt om Trump og Macrons lidt bøvlede bromance. Lasse E., kan du ikke lige give os et par highlights?
Jo, altså det startede jo med, at Macron han ville være Europas Trump-visker. Altså ham, der i modsætning til alle de andre godt kunne forstå, hvad det her var for en mand, og hvordan man skulle håndtere ham. Og det gjorde han i hvert fald til at starte med rigtigt, tror jeg, fordi han inviterede ham til Paris. Var det på Bastilledagen?
Oh, yes.
Ja.
Men husk, han elskede det, Trump. Han
det gjorde han nemlig, ja. Og så blev han jo...
Bastilledagen er altså den franske nationaldag, hvor der jo er en gigantisk militærparade ned gennem Champs-Élysées.
Ja, og Trump ville jo gerne have en bagefter i USA, ja.
Ja, så inviterede han ham op i Jules Verne-restauranten, Michelin-restauranten i Eiffeltårnet, så de kunne sidde der, og Trump var jo ovenud begejstret. Der var jo masser af billeder af de her to fyre, der nu havde fundet hinanden.
Der var også sådan lidt, you have the Trump Tower, I have the Eiffel Tower. Der var lidt højdemåling der, ikke?
Men altså, så gik gassen jo lidt af ballongen, og hvorfor gjorde den det? Det gjorde den muligvis, fordi at Macron han talte om, at vi skulle have en europæisk hær. Det var Trump ikke super interesseret i, og så havde de det her famøse møde i Det Hvide Hus, hvor Trump han står og siger, at til ham, at vi skal gøre ham perfekt, mens han sådan ærer ham på skulderen, tror man, indtil man finder ud af, at det er skæld, han står og fjerner fra Macrons skulder.
Og det var jo foran verdenspressen. Jeg tror, du har lidt skæld der lige på din her bit. Lad mig lige.
We do have a very special relationship. In fact, I'll get that little piece of dandruff for... We have to make him perfect. He is perfect.
Trump siger simpelthen ordet skæld foran hele verdenspressen, mens han ligesom sådan...
Dandruff.
Ja, dandruff.
Dandruff.
Mm. Ja, og så fortsætter der jo ellers derfra med Trump-fornærmelser, og sådan hån af Macron og hans usle meningsmålinger, og så ros til Macrons politiske modstandere, altså Marine Le Pen.
Men altså, nu er han jo ikke desto mindre både blevet lykønsket af Macron som en af de første. Han er blevet inviteret til Paris. Han har sagt ja. Jacob, nu har vi stadfæstet, at Trump jo har en interesse og fascination for store byggerier og sådan pompøse sager. Men hvad skal vi politisk lægge, hvis noget overhovedet i, at det lige præcis er Europa og Frankrig, Trump vælger som sit første udlandsbesøg?
Jamen, kan man jo sige, hvis man læser franske medier, så kalder de jo diplomatisk kup, at det lykkedes dem at få Trump til at komme til Frankrig som det første. Men jeg er simpelthen i tvivl om, der er et større politisk rationale bag det fra Trumps side. Eller om han måske bare fik invitationen og tænkte, ja, det lyder sgu da egentlig ret fedt. Jeg tror simpelthen ikke, at det er fordi, der er en eller anden sådan større kalkyle bag det. Altså, Macron, han skulle jo virkelig have lagt sig i scenen, ikke? De havde en lang samtale i lørdags, hvor han nærmest skulle have tryllet Trump om at komme. Og det tror jeg simpelthen bare, at Trump han har sagt ja til. Nu er jeg ved at være vigtig igen. Fedt at blive inviteret til den her slags begivenhed, det vil jeg gerne. Men som jeg også har lagt mærke til, så skaber det jo faktisk visse udfordringer. Altså fordi når der er de her store begivenheder med en masse vigtige diplomater og hvad hedder det, folk fra udlandet, så er der jo en diplomatisk protokol, som man følger sådan for at undgå pinlige, akavede situationer. Det er jo den her, der dikterer, hvordan officielle udenlandske gæster skal rangeres, for eksempel i forhold til pladser og sådan noget, så de vigtigste, de ligesom får de mest prominente pladser. Men hvor skal Donald Trump rangeres hen? Han har jo ingen officiel titel endnu, så i teorien, så burde han faktisk komme efter alle de andre officielle gæster. Men som den tidligere franske ambassadør til USA, han så skrev på X, det var sådan, I would advise against following that theory.
Det vil jeg også.
I think that would be wise.
Altså, jeg vil sige, og jeg er i øvrigt lige bag dig, Jacob, i den udlægning af, at det her nok bare simpelthen handler om, det har jeg lyst til, end at det handler om, at nu skal vi gå ud fra et super stabilt forhold mellem USA og EU herfra. Det tror jeg simpelthen overhovedet ikke, det handler om. Men jeg har lige, fordi jeg skal jo også til Paris til genåbningen af Notre Dame, så jeg har lige inden vi gik i studiet lyttet med på sådan en briefing om åbningen i Élysée-palæet, altså det franske Hvide Hus. Og der var der altså flere franske medier, som spurgte ind til noget, der potentielt kan blive altså storpolitisk akavet, fordi fru Jill Biden har jo meldt sin ankomst. Så de franske medier vil gerne vide, hvem ankommer først. Er det den amerikanske præsidentfrue, eller er det USA's kommende præsident? Der var adskillige spørgsmål. Kommer de til at møde hinanden overhovedet? Kommer de til at sidde ved siden hinanden?
Mon Dieu, for en bordplan.
Præcis, og så nogle briefinger er jo dybt fortrolige. Man måtte ikke sige noget om, hvad der blev svaret på briefingen, før vi optager jo torsdag eftermiddag. Torsdag aften kl. 20 holder Emmanuel Macron en tale. Først efter det må jeg komme med svaret på det her.
Kan du ikke viske det?
Det kan jeg love dig for, at jeg ikke kan. Jeg er alt slagets blinde vej. Det ved du godt, Lasse.
Peach, det er noget for enden er meget vigtigt. Forstås.
Nå, men altså Lilian, nu har Jacob givet sit bedste bud. Jeg har givet mit bedste bud. Hvad siger du? Er der grund til at tro, at det her besøg kan stabilisere et forhold mellem USA og EU, som jo tyder på at blive rimelig bumpy hen over de næste 4 år?
Altså det korte svar er nej. Altså, når det er sagt, så er jeg ret sikker på, at præsident Macron han håber, at det her kan blive begyndelsen på at få nogle klare aftaler på plads. Og fra det øjeblik, Trump lander i Paris, så vil han jo simpelthen blive pakket ind i smiger. For det ved Macron også fra sidst, at det virker rigtig, rigtig godt. Men der er jo det, at Trump er uforudsigelig, og det ved Europas ledere godt. Og så skal man huske, når man taler bromances, hvordan så det er med eller uden skel, den her bromance mellem Trump og Macron, den bliver jo altså overgået big time af den bromance, han har med Viktor Orbán fra Ungarn. Og der er jo i EU lige det her, hvad kommer der også til at ske her i vores lille baghave, når en Viktor Orbán tænker, nu har jeg Trump i det hvide hus, kaste ikke en stor kæp i hjulet her i Europa, fordi nu har jeg lidt mere rygstykke der. Det korte svar, det her løser nok ikke både situationen i, hvad kommer der til at ske i Ukraine, hvad sker der i Mellemøsten, og den der handelskrig, der måske buller frem. Der tror jeg altså ikke, at et lille besøg i Notre Dame kommer til at løse det.
Jacob, nu nævnte du jo den nuværende ambassadør, USA's nuværende ambassadør i Frankrig. Det bliver også lidt sjovt, Lasse E., at se, om Trump han har sit bud på en kommende amerikansk ambassadør i Frankrig med sig til Paris. Det er jo hans... Hvordan skal vi forklare det her? Det er jo hans efterhånden familiemedlem, Charles Kushner.
Ikke bare efterhånden, det er Ivankas svigerfar. Mm-hmm. Altså hans elskede datter. Man har jo meget tit indtryk af, at Ivanka er nummer et for ham. Og det er altså hendes mand, Jared Kushners far. Han er jo en speciel karakter, må man sige. Udover at være en finansmand og meget rig, så har han jo altså også været igennem adskillige retssager for skatteunddragelse, for chikane af vidner osv. Men Trump har benådet ham og gjort ham til ambassadør i Paris, hvis han bliver godkendt.
Må jeg ikke lige smide ind efter en Thanksgiving, hvor det hele handler om familie, og en jul, hvor det snart handler om familie? Det var jo simpelthen hans søsters mand, som han hyrede en prostitueret til, og skal vi sige, indgår en vis fysisk nærvær med hende, og så fik han det filmet for at afpresse ham.
Og sendte det til
altså,
søsteren.
Charles Kushners søsters mand hyrede han prostitueret til for at lægge en fælde for ham.
For hans søster ikke skulle vidne mod ham i den her sag, som FBI havde rullet op. Altså, det er farverigt, det her.
Men det gjorde søsteren så alligevel, men man konkluderer, hun ikke rigtig kan lide ham.
Jeg tror ikke, de holder jul eller Thanksgiving sammen. Og så bliver han jo dømt, men så var der jo en benådning.
Ja, men selv i de bedste familier, venner, selv i de bedste familier. Nå, og nu har I begge to sagt ordet benådning. Jeg kan selvfølgelig sige, at det kommer vi til at tale meget mere om. Altså genren præsidentielle benådninger. Vi skal videre til Canada. Jeg har lyst til at kalde det Canada Gate, for den kanadiske premierminister Justin Trudeau, han måtte i weekenden haste til Florida fra Ottawa på krisebesøg hos Trump i Mar-a-Lago. Det skete efter, Trump havde varslet 12 på kanadiske varer på 25%. Jakob, forklar os lige, hvorfor Trump truer med en straftol i den størrelsesorden.
Jamen, vi ved jo faktisk kun lige, hvad han selv har skrevet. Der nævner han et par ting. Han nævner, at det blandt andet skulle være, hvis de ikke får stoppet strømmen af illegale indvandrere og ulovlige stoffer over grænsen. Altså lidt det samme, som han skrev i forhold til Mexico. Og det er rigtigt, der kommer migranter og stoffer over grænsen fra Canada, men altså ikke i nærheden af lige så meget, som der gør fra Mexico. Jeg tror, et stykke af grænsen hele sidste år fra oktober 23 til 24, der var der sådan 18-20.000 migranter, der blev stoppet. Så det er jo ingenting i forhold til, hvad der kommer over den sydlige grænse. Og så ved vi også, at Trump, han generelt bare hader handelsunderskud. Og sådan et har USA med Canada. Og i Trumps hoved, der er en af løsningerne tariffer. Altså, at man får amerikanske firmaer, tænker han, til at producere i USA i stedet for i udlandet, hvis man lægger tariffer på de her udenlandske varer. Så det kan også være en del af bevæggrunden for det.
Ifølge Fox News, der har flere kilder fortalt, at Trump under den her middag med blandt andet Justin Trudeau på Mar-a-Lago skulle have sagt til Canadas premierminister, hvis den her straftol på 25%, den ville slå benene helt væk under kanadisk økonomi, så kan USA's nordlige nabo jo altid bare blive USA's delstat nummer 51, Lillian. Altså en joke, ikke? Eller hvad?
51, den 20. stat, altså jeg... Canada. Altså, man ved jo aldrig helt med Trump, vel? Altså, de kanadiske ministre, som rejste sammen med Trump ned for at sidde og prøve at indtage trættebærsovs og tør kalkun, for det skete jo altså under Thanksgiving, at de mødte op unannounced, fordi de nok havde fået sig en lille overraskelse efter den der tweet. De sagde jo, at tonen var let under middagen, at det var sagt i sjov. Jeg vil lige minde om, at Trump sagde det samme, da han var præsident sidst. Der jokede han også om, at Canada kunne da bare se og komme i folden og så blive stat nummer 51. Og så husker vi jo også, at præsident Trump engang ville købe Grønland.
Mm-hmm. Mm. Det var jo ikke for sjov.
En lille sag. Det var ikke helt for sjov, nej. Og han aflyste jo, da statsminister Mette Frederiksen kaldte forslaget for absurd. Og da jeg dengang over i Washington, så spurgte Trump, om han som præsident så ville overveje at besøge Danmark på et andet tidspunkt, så var hans svar... We'll see. Så til Canada siger jeg bare, we'll see.
Watch out. Altså, det her var jo i Thanksgiving-weekenden, mm-hmm. men Trump har jo pustet til ilden, for nu at blive i de flammende metaforer, ikke? Fordi midt i den her uge, der gik han så til tasterne på Truth Social. Han har altså haft mere travlt end gennemsnitligt med at være på de sociale medier den her uge. Og så har han delt et AI-genereret billede, kan vi roligt formode, med teksten, vi sidder og kigger på det nu, med teksten, Canada.
Yes, we Canada.
Lasse E., hvordan...
Hørte du den?
Jeg hørte det godt.
God mand, det er kogkvistalarmen, der er gået i studiet.
Der er simpelthen så mange dad jokes.
Lasse, ja. Hvordan vil du beskrive det her billede, Trump har lagt op med titlen, eller caption, Oh Canada?
Altså, det er jo Trump, der står på et klippefremspring. Mm. Lige ved siden af ham står der et meget stort kanadisk flag, så det er nok meningen, at det skal se, om han står på grænsen til Canada og kigger ind i Canada.
Ja.
Så står han jo og kigger over på et meget højt bjerg, som til forveksling ligner noget fra Europa. Så
det
mindre man har været i Schweiz, så tror jeg, det er af i det her.
Altså, det ligner det der Matterhorn, det der Toblerone-bjerg i Schweiz.
Ja, som man kender fra Toblerone-pakkerne. Det gør det faktisk, ja.
Men det er jo et absurd billede. Det minder jo lidt om, uden at mene noget med den sammenligning i øvrigt.
Nu ved jeg, at du siger noget skandaløst, vi skal glatte ud for bagefter.
Jamen, det kan godt være. Men det minder jo lidt om, altså helt ærligt, når Adolf Hitler var enten på Berghof eller ved Ulveskansen, så tog han jo de billeder der, og så stod han og kiggede over territoriet, og kunne tænke sig i Europa.
Eller også så står byggematadoren og kigger på noget, hvor han gerne vil opføre noget Noget mursten?
Ja, mountainside
altså,
property.
Altså, helt ærligt, jeg skreg og grin, da jeg så det her billede.
Det er genialt billede.
Jeg synes, det er skide sjovt lagt ud. Han puster jo til et eller andet diplomatisk ild, der løber alle mulige kanadier rundt og prøver at finde ud af, mener han det ikke, 25%, hvordan skal vi svare med jokes eller ej? Så kører han bare lige noget hurtigt af i ud over Canada, og så får hele Canada endnu et livmorfremfald. Jakob Krog, kan du lige hjælpe mig her? Er det ikke lidt sjovt, det billede? Helt ærligt, det er jo sådan noget klassisk Trump-humor.
Jo, det er sjovt. Det er sgu da sjovt. Men altså, jeg kan sgu også godt forstå, hvis der er nogen i Canada, som synes, det ikke er særlig sjovt, at verden snart mest allermest vigtige mand. Han bare lige joker sådan lidt med det der.
Oh, Canada. Mens han kigger sulten over på naboen.
Ah, det er rigtigt, det har jo en lidt, altså nedenunder det sjove og det ufrivilligt komiske i, at han står der og kigger hen på det schweiziske bjerg Matterhorn. Det har jo på en eller anden måde også nogle enormt ubehagelige sådan erobringsovertoner.
Men det er jo den der, America First, og kombineret med, er det trusler, er det humor, hvor meget skal vi ligge i det? Og det er jo, som du siger, Stephanie, klassisk Trump. Og som Jacob så også definerer, så kan man jo nok sidde, hvis man deler grænser med ham og tænke...
Det er jo genialt. Altså, Trumps PR-folk er jo simpelthen geniale. Jeg synes, hele valget igennem har de vist, at det her er jo igen sådan en Trumps sirenesang, ikke? Som han ved, at venstrefløjen vil hoppe skrigende og hylende hen over og sammenligne ham med Hitler og det ene og det andet. Og så skal Jørgen skrive en milliard artikler om det, og hvem får opmærksomheden? Det gør Trump. Det er godt arbejde.
Altså en, der hopper på, det er jo handelsminister Rick Lumack fra den kanadiske provins British Columbia. De ligger nede i det sydlige Canada, og det vil sige, de deler altså lige præcis grænse med 1, 2, 3 amerikanske delstater, Montana, Idaho og Washington. Det, de ikke deler til gengæld, det er Trumps humor.
Yeah, I guess I got one message for President-elect Donald Trump. This is Canada, so take off, eh?
Take off, eh? Lad os lige få samlet op på det her, fordi det er jo selvfølgelig sjovt og skørt og alt muligt andet. Men hvad fortæller, Jacob, den her fejde med naboen Canada os om Trumps måde at føre udenrigspolitik på her på kanten til hans anden embedstid?
Jamen flere ting, altså at blandt andet det er klassisk Trump, og at han er lige så ukonventionel, som han var for 4 år siden, men også lidt at han jo, jeg synes også, at han fremstår mere selvsikker, end han gjorde for 8 år siden, da han var på vej ind i sin første periode, ikke? Der, altså, det er han jo allerede er i gang med at føre udenrigspolitik, selvom han ikke engang er trådt til endnu. Det er jo ikke noget, man lige frem ser fra kommende præsidenter. De plejer trods alt lige at lade den anden præsident sådan slutte af, før de selv begynder. Men han har jo iværksat en helt lang række tiltag, hvor han prøver nu og allerede at forme sin udenrigspolitik her et par måneder, før han træder til.
Den her Canada-sag, giver den også nogle antydninger af, synes I, Lasse eller Lilian, af hvad vi kan forvente af en udenrigspolitisk Trump?
Nej, det synes jeg jo egentlig ikke, den gør, men den giver os jo selvfølgelig antydningen af, hvordan han vil kommunikere. Han vil have en hel masse opmærksomhed, og så må man sætte sig tilbage og vente på, hvad der rent faktisk kommer ud af det.
Og så vil jeg sige, altså som en, som dækkede ham intensivt i 4 år, dengang, I kan jo huske det jo, han satte jo en dagsorden 25 gange om dagen med et nyt tweet, og det her, det tegner på, at vi er in for a treat. Mm-hmm. For at sige det på den måde, altså at han igen vil komme til at prøve at hele tiden styre verdens opmærksomhed med måske utrolig mange forskellige retninger på en dag, på en uge, på en måned. Men også at han er først og fremmest dybt uforudsigelig. Og det er det, der står tilbage, tror jeg også for Vestens ledere, det er, at igen skal de håndtere en præsident, som måske også nogle gange er styret af impulser, men som er dybt uforudsigelig. Og dermed så er det meget, meget svært, og det er ikke en strategi.
Og så viser det jo også, uanset om den her straftold er ude af proportioner med tilstanden på grænsen mellem Canada og USA, at grænsen jo lige præcis er noget af det vigtigste for Trump at få skabt debat om.
Jo, og så må jeg jo lige tilføje, ja, altså kanadierne har jo allerede videre lovet, ja, vi sætter flere droner op nu, ja, vi sætter mere grænsepatruljer op osv., så det har jo virket. Så den her med, om det er jest, som man siger på engelsk, om det er sjov, eller det er, om der virkelig er vægt bag ordene, det tyder på, at Canada i hvert fald læser signalet som, det kan der godt være, og derfor så sørger vi altså for at styrke sikkerheden allerede nu.
Til gengæld så har han jo så fået noget af en kold bredside fra den mexicanske præsident, altså nyvalgte kvindelige præsident, som jo i bund og grund bare siger, du kan bare komme med dine tariffer, så dobler vi dem. Så hvordan det havner dernede, det aner vi ikke.
Lad os blive udenrigspolitikken, for også i den her uge har Trump truet med, og jeg citerer, at helvede bryder løs i Mellemøsten, citat slut, hvis ikke Hamas' gidsler i Gaza bliver sat fri inden Trump flytter ind i Det Hvide Hus. Det gør han som bekendt den 20. januar. Jakob, det er jo ikke lykkedes for Joe Biden ad diplomatiske kanaler at sikre en aftale om at få frigivet de gidsler, som blev taget til fange 7. oktober sidste år. Hvad er det, Trump vil gøre for at få dem fri?
Jamen, vi ved det jo faktisk ikke, som rigtig mange andre ting, han siger, så ved vi jo faktisk ikke, hvad det præcis indebærer. Altså, vi ved kun, hvad han skriver, og det er jo, at de ikke, hvis de ikke bliver frigivet her, inden han bliver indsat, jamen, så vil helvede bryde løs i Mellemøsten, og de ansvarlige vil blive ramt hårdere, end nogen andre er blevet i USA's lange historie. Men hvad det præcis betyder, det ved vi ikke. Altså, måske er det lidt det samme, som også han her i forhold til Canada og Mexico. Måske er han overbevist om, at alene den her trussel for ham, den her usikkerhed, som han rummer, at det kan være nok til at få Hamas til at føje ham. Men her, der tvivler jeg. Altså, det kan godt være, at Canada har sat droner op, men Gaza bliver jo tæppebumpet allerede, og Hamas har jo vist, at de er fuldstændig ligeglade med de civile i Gaza. Så jeg har virkelig svært ved at se, hvad det er, at Hamas, at de skulle begynde at ryste i bukserne over det her tweet. Mm. De har jo faktisk også allerede været ude og sige, at de mener, at det er rettet mod Israel, som er dem, der er problemet her.
Lillian, under valgkampen, der snakkede vi jo ofte om, at Trump gik til valg på at være a peace president. Mm-hmm. Han vil ikke have, at USA er involveret i alle mulige og umulige krige rundt omkring i verden. Hvor langt tror vi så, han egentlig vil gå i Gaza og Israel?
Så er vi tilbage ved ordet uforudsigeligt. Altså det er der jo simpelthen ingen, der ved, og han ved det måske heller ikke selv. Du har jo fuldstændig ret, når han, også når du spørger hans vælgere, så siger de jo, jamen han skaber jo fred igennem at vise styrke. Og de har også sagt til mig adskillige gange, også dem jeg har talt med efterfølgende her, jamen der var jo ikke krig i de 4 år, Trump sad i Det Hvide Hus. Om det så var tilfældigheder, eller det var fordi, som de tror, at ledere rundt omkring i verden simpelthen ikke turde tage det skridt. Putin turde ikke tage det skridt, så længe Trump sad ved magten. Det er den opfattelse, de har. Altså, det er dybt uforudsigeligt. Og som Jacob siger, jeg har også svært ved at se, hvad er det for et kort, han kan trække, når vi taler Hamas og Gaza, som er en frygtelig situation.
Men Lasse, er det så i virkeligheden det, der er Trumps stærkeste udenrigspolitiske kort? Altså, at han er så uforudsigelig, at man faktisk er bange for ham over hele kloden, om det så er nede i Hamas' underjordiske korridor i Gaza, om det er bag de tykke mure i parlamentet i Ottawa, eller bag de tykke mure i Kreml i Moskva?
Ja, der er muligvis nogen, der er bange for ham, og jeg tror også bare, man skal holde fast i, at når han laver det her, så laver han det lige så meget for det hjemlige publikum. Mm. Altså, han taler til vælgere, der jo gang på gang på gang fremhæver de her ting, når man spørger om Donald Trumps udenrigspolitiske styrker, så siger det, yes, han er uforudsigelig, vi elsker det, han er stærk, han har stamina, han kan true verden til at opføre sig sådan, som det er godt for USA. Så jeg tror i meget høj grad, han taler til sine vælgere, der er ovenud begejstret for, at han nu har vundet.
Det kan jo også være, at noget af den her besked, den i høj grad også er målrettet, netop et publikum her i USA, at der er jo rigtig mange af hans støtter, som støtter Israel, og som gerne vil have, at han også der viser markante tiltag fra starten af. Og det kan det her jo være endnu et tegn på. Han har jo også udnævnt en meget pro-israelsk ambassadør, for eksempel. Så det kan være endnu et af de signaler til folk, som støttede ham ved valget.
Så kan man sige, så er der jo røster, der siger, jamen i så mange år, i så mange årtier har vi forsøgt at finde en løsning på krisen. Så måske er det en Trump, siger de så. En, der kommer med fuldstændig out of the box, som det så populært hedder. Altså, som er både uforudsigelig, men måske også har en helt anden tilgang til, hvordan i alverden kan man lande en eller anden form for en aftale.
Jeg tror bare, som så ofte, så må vi sige, to be continued.
I've always wanted to work at McDonald's. If you don't mind, I want to work the French fry counter.
I sidste uge til Thanksgiving, der fortalte Stjerner Striber jo om den barmhjertige Joe Biden. Ham, som skånede kalkunerne Peach og Blossom.
Gobble, gobble.
Det er dem, som Lasse E. sammenligner dig og mig med Lillian hele tiden.
What?
Men det gør han. Nå, han skånede dem for en trist skæbne på et amerikansk middagsbord. Og benådningerne, venner, de sidder simpelthen løst på Joe Biden lige nu. For i mandags, der valgte USA's præsident så at benåde sin egen søn. Altså helt kort, alle tre, og helt ærligt, havde I set det komme? Jakob, hvad siger du?
Ja, nej. Jeg er ikke totalt overrasket.
Er du ikke det?
Men prøv at høre, jeg er simpelthen ikke totalt overrasket, det må jeg sige, og det skal jo så også sige, at der havde jo også været skriveri om det op til, altså så der havde været varmet op, for, op til det et par dage. Altså han havde jo sagt, altså, hvor har han sagt mange gange, at det ville han ikke gøre, så det er jo en total turnaround, men jeg er sgu ikke helt overrasket, det er jeg altså ikke.
Hvad med jer to?
Altså, jeg var overrasket.
Godt, Lillian. Jeg var ved at falde ned af stolen.
Jeg var virkelig overrasket. Jeg tænkte bare, altså, okay, prøv lige at save den gren over, man selv sidder på, hvis man er demokrat i USA og taler om, at der skal være tiltro til institutionerne, alle er lige for loven og så videre. Jo, jeg var virkelig overrasket, det må jeg sige.
Grumpy?
Ja, jeg tænkte bare, Biden er sådan et bombefly, der er blevet skudt eller ramt i halen af en raket, der er på vej ned, og så er det sådan set meget logisk lige at lægge den der ekstra ind til.
Ja, du spreder altid lidt julehumør i din politiske analyse også. Er godt humør eller julehumør? Den her benådning, den kom jo altså lige præcis på trods af talrige løfter om det modsatte. Altså, så sent som i juni måned lød det sådan her fra Joe Biden om Sønneke. Der var Hunter Biden lige blevet dømt for brud på våbenloven.
I'm not gonna do anything. I said I'd abide by the jury decision. I will do that. And I will not pardon him.
Jeg er tilfreds med juryens beslutning. Jeg vil ikke benåde ham. Men så i sidste øjeblik, der er altså mindre end 7 uger til, at Joe Biden skal forlade Det Hvide Hus. Så han skiftet mening og altså nu brugt sin magt som præsident til at sikre, at Hunter slipper for straf. Både i sagen om ulovligt våbenkøb og i en anden sag om skatteunddragelse for millioner af kroner. Jakob, præsidenter har jo altså ifølge forfatningen ret til at benåde og nedsætte straffe for dem, som de nu engang synes fortjener det. Hvor er vi på skalaen med det her? Er det her en af de finere benådninger, Joe har givet til Hunter her?
Jamen, det er jo elefantordenen af benådninger, han har fået, kan man vel roligt sige. Så vidt jeg ved, så er det ikke siden Nixon, at der er nogen, der har fået så fin en benådning. Altså, fordi normalt så benåder man jo præsidenter, de benåder folk, når de er blevet dømt skyldige, når de har afsonet noget af deres straf. Man er ligesom enige om, okay, der er sket et eller andet, som gør, at nu er det fair nok, at de enten slipper for mere straf, eller får den streget for straffeattesten. Men her, der er det jo både før han rent faktisk har afsonet noget straf, men det er jo ikke kun for de her to sager. Det er jo for alt, hvad han måtte have foretaget sig i en periode helt tilbage til 2014, til 1. januar 2014. Det vil sige, alt, hvad han har foretaget sig i sin alkohol- og stofrus i alle de år. Men jo ikke bare det, fordi det er jo faktisk ret interessant at lægge mærke til datoen 1. januar 2014. Fordi hvad skete der i det år? Jamen, det var jo der, han satte sig ved bestyrelsesbordet i Burisma, det her energivirksomhed i Ukraine. Mm. Det er jo særligt det arbejde, som republikanerne har boret i. Så det er jo også, det fritager ham jo også for alt det lobbyarbejde, han eventuelt har lavet i den forbindelse, hvis han har lavet det. Altså alt det smus, som republikanerne kunne finde frem, hvis de fortsætter deres undersøgelser af ham, som Donald Trump og hans allierede jo har lovet at gøre. Så det er jo også nok et forsøg på at beskytte sin søn og forhindre det, som Joe Biden ser som republikanernes heksejagt på Hunter Biden.
Og Lasse, når Jacob nu taler om alt det smus, kan du ikke lige give os sådan en smus overflyvning her? For det kan godt være, at der er nogen der af vores lytter, der efterhånden har mistet overblikket over Hunter Biden og hans CV-generalieblad.
Jo, altså, skulle jeg lige sige at kalde dig Trump, Jacob. Det må du undskylde. Jacob nævner jo 2014. Og det gør han jo selvfølgelig, fordi han på det tidspunkt træder ind i Burisma, mens Joe Biden er vicepræsident og engageret dybt i Ukraine på det tidspunkt. Der tjener han millioner af kroner på det arbejde, og man kunne godt stille spørgsmålstegn, hvorvidt han er egnet til det job eller ej. Derefter går han jo i gang med at lave forretninger, hvor han forsøger at sælge sin adgang til Joe Biden til forskellige rigtig mange tilfælde skumle forretningsmænd, Kina, i Europa osv.
Det er i hvert fald anklagerne, ikke?
Det var anklagerne. Mm. Det er ikke anklagen, at de var skumle, men det er anklagen, spørgsmålet er jo, om Joe Biden har fået noget ud af det, og det har republikanerne ikke været i stand til at bevise, men det var sådan, at så i sine, han er jo meget voldsom misbruger, både af crack, heroin og alkohol, Hunter Biden, og han går på et tidspunkt ned og afleverer sin computer til repression, tilfældigvis bare en computer med alle helt bunke personlige oplysninger, og den fører jo de her forskellige sigtelser med sig. Republikanerne begynder at gå efter ham og ligger sådan set fundamentet for de to sager, han nu er blevet dømt i. Republikanerne hævder jo, at der er meget mere i det der, de kan bevise Joe Bidens skyld i de her ting. Han har tjent ulovlige penge på det der, men det har de altså ikke kunne bevise.
Endnu i hvert fald.
Og hverken i kongreshøringer, kongresundersøgelser eller i Justitsministeriet.
Lige præcis. Der var jo undersøgelser både i senatet, men også repræsentanternes hus, hvor republikanerne nu har flertal, har jo været i gang rigtig, rigtig længe, uden at kunne fremlægge den form for beviser. Men hvis vi lige holder fast i det her, og hvor jeg vil sige dobbeltmoralen, der bare blinker med de helt store lygter her, så er det jo et, som du var rigtig inde på, Lasse. Så har du nu en præsident, der siger, jamen den her heksejagt af min søn, et ord, som vi jo har hørt før brugt af Trump, det er jo kun fordi, han hedder Biden til efternavn. Men han var jo ikke ude at sige det samme, da Hunter Biden jo tydeligvis lukrerede økonomisk på sin fars efternavn, vel?
Han var ikke ude at sige, du får kun fancy bestyrelsesposter,
fordi
du er min søn.
Fordi jeg var vicepræsident på det tidspunkt. Men helt overordnet, så det er jo et kæmpe, kæmpe, kæmpe problem for demokraterne i den forstand. Vi har lige gennemlevet, jeg ved ikke hvor mange år, hvor vi har hørt republikanerne sige, at samtlige anklager mod Trump er politisk motiveret, at Justitsministeriet er blevet sådan et våben, som demokraterne har brugt. Af samme grund har du haft uafhængige anklager, der er blevet udnævnt, både i Trumps sag, men faktisk også i Hunter Bidens sag, uden sammenligning i øvrigt. Nu går præsident Biden så ind og siger, jamen jeg benåder ham, fordi det her det er politisk motiveret, at forløbet har været det.
Men lad mig så lige læse op, hvad det er, Joe Biden siger, fordi det er Justitsministeriet, der har åbnet de her sager mod Biden. Det er det jo faktuelt. Men i sin begrundelse for den her benådning, der skriver Joe Biden altså, at anklagerne jo er foranlediget af republikanerne i kongressen. Og så fortsætter han, nu citerer jeg. Der har været forsøg på at knække Hunter, som har været ædru i 5,5 år, på trods af de utrættelige angreb og af selektiv retsforfølgelse. I deres forsøg på at knække Hunter har de forsøgt at knække mig, og der er ingen grund til at tro, at det vil stoppe her. Nok er nok. Hvad er det for en argumentation, Lillian Biden bruger her?
Jamen, så siger han jo netop, at det her at det er blevet ligesom du siger warfare, så det her er blevet lawfare, altså man bruger, at man har brugt Justitsministeriets muskler på en eller anden måde til at gå efter hans søn, hvilket jo ikke er korrekt. Så er der jo folk, der kan diskutere, vil der er blevet rejst de sigtelser, der er, hvis han ikke havde heddet Hunter Biden. Pointen her er jo, han går jo ikke ind og siger, jeg frygter det forløb, der venter nu. Jeg frygter, hvad der bliver sat i gang nu. Derfor vil jeg benåde min søn. Han taler om de to sigtelser, som han er dømt for, og hvor strafudmålingen ventede. Så kan man sige, hvad havde det været argumentet, så hvad det var landet, om ikke andet politisk lidt blødere. Men det her, det er jo en præsident, der tænker på sine egne interesser, altså som far og på sin søn først, før han tænker på landets interesser.
Men altså, når du siger lawfare, så tænker jeg på Donald Trump, for det er jo præcis den her type argumenter, Trump bruger, når han kritiserer demokraterne og den dybe stat for at være efter ham. Men lad os lige prøve at gå frem skridt for skridt i det her. Altså, Bidens beslutning har jo nu engang rejst et glødende raseri mange steder i USA. Ikke mindst hos republikanerne. Partiets leder i repræsentanternes hus, vores gode ven af stjernestriber Mike Johnson, anklager jo Biden for at undergrave befolkningens tro på retssystemet. Jeg tror, man kan sige, det er noget af det pæneste, han har at sige om den sag.
This pardon is a perversion of justice, and it is a utter disregard for the rule of law, and it further undermines the people's faith in our system of justice.
Altså det her, det undergraver folkets tro på retssystemet. Det her er en pervertering af retfærdigheden, siger Mike Johnson, og Trump var selvfølgelig heller ikke sent til at reagere, da den her nyhed kom ud i mandags. På Truth Social kalder han benådningen for magtmisbrug og spørger sig også om Biden må så også ved benådet 6. januar gidslerne, altså Trumps kælenavn for dem, der sidder fængslet for stormen på kongressen i 2021. Lasse, har de en pointe?
Altså, lige når det angår Donald Trump, så tror jeg, vil våge den som sædvanlig meget ydmyg påstand, at han skal holde sin fede kæft. Altså, det er jo afsindigt hyklerisk for
siger,
Donald Trump.
Han har smidt ud af benådninger.
Nej, men altså, det er jo afsindigt. Han har ikke noget at skulle have sagt
hvorfor
i forbindelse med den her benådning.
Hvorfor siger du det?
Du kan kigge ned over listen af benådninger, Trump selv står for. Hovedparten af dem er politiske allierede, folk, der har støttet ham på den ene og den anden måde. Folk, der er havnet i uføre, fordi de har tjent ham, gjort ting, han bad dem om at gøre i forbindelse med Ruslands undersøgelsen, i forbindelse med den 6. januar. Det er en bunke af mennesker, som heller sådan set ikke, hvis man nu ser helt neutralt på tingene, fortjener at blive benådet.
Men helt ærligt, det bliver jo vildere, far, ikke? Det bliver vildere og mere problematisk af, at det er hans søn. Og ikke en strateg i Det Hvide Hus.
Ja, men det er noget helt andet. Altså, man kan se på republikanerne, det er en ting. Så kan man se på Joe Biden. Han repræsenterer et parti, som nu, og det er stort set alle demokrater, har brugt det, at Joe Biden har lovet ikke at benåde Hunter Biden, som et bevis på, at de er demokratiets forkæmper, at de står for et forsvar af Amerika. Der trækker han jo tæppet væk under alt og alle, og ja, derfor er det jo en skandale,
han gør
det.
Og jeg tænker nemlig, Lasse, hvis nu han så havde sagt, som far går jeg ind og benåder min søn. Punktum.
Ja.
Jeg ved godt, jeg har sagt det modsatte, men som far har det her altså vægtet så tungt, så nu gør jeg det. Men det, at han drager den konklusion, siger, fordi det er politisk motiveret, det er foregået under, altså i Justitsministeriet, mens han var præsident, af en uafhængig anklager. Så hvis han havde stoppet lidt før, så havde han måske ikke skudt sig selv i begge ben og det demokratiske parti.
Jakob, de sidder her i studiet med, om ikke frøder munden, så kan jeg love dig for, at der bliver gestikuleret og næsten råbt.
I hvert fald med chokolade om munden, om
ikke andet. Hvad siger du til det her, Jakob?
Jamen, det er svært at få et ord indført her, når man sidder på den anden side
af
landet havde. Det kan jeg godt. men heldigvis så behøver jeg ikke at sige så meget, for jeg er jo dybt enig. Jeg synes jo, noget af det, som jeg har lagt mærke til, det er jo præcis det der hykleri, der er på begge sider. Det hykleri, der er fra Bidens side. Det hykleri, der er fra republikanerne, at de bliver også forarvet over, at Biden han nu bruger en ret, som Donald Trump selv har brugt og selv siger, han vil bruge. Og så også hykleriet fra mange af de her højtstående demokrater, som nu altså padler og gør alt, hvad de kan for at på en eller anden måde forklare, hvorfor det egentlig er okay, at Biden han gør det, han gør, men det er noget helt andet, det Trump han siger, han vil gøre. Altså, det er simpelthen tåkrummende at se alt det hykleri, der er på alle sider lige nu her.
Det er en stor uge at være USA-korrespondent i, fornemmer jeg. Et stort år. Altså, reaktionerne fra Trump og republikanerne, de kan måske kaldes forudsigelige, men Biden kunne måske godt have håbet på noget mere forståelse hos sin egne. Jeg skal jo ikke kunne sige, hvad han havde håbet på. Ledende demokrater har gjort, hvad de kunne for at undgå journalisternes spørgsmål, eller for i hvert fald at sådan svare nogenlunde glat på det. Det var du inde på, Jakob. Men der er jo altså også nogle kongresmedlemmer, som har været ret tydelige. For eksempel Michael Bennett her.
That is incredibly unhelpful when you think about the precedent that it's going to set for Donald Trump. It's a gift to Donald Trump because he's going to come here and claim that he's just doing what Joe Biden did.
Så jeg ved ikke, om det hjælper, Jacob, jeg nu spørger dig. Det er jo bare ikke første gang, en amerikansk præsident benytter den her forfatningssikrede ret til at benåde selv sin nærmeste. Altså, er det så slemt?
Det kommer jo an på, hvad man synes om retten til at benåde det hele taget. Altså, hvis du spørger mig personligt, så synes jeg, det er slemt. Altså, og det er der jo også ret mange amerikanere, der gør. Altså, her har vi en mand, som for det første har sagt, at han ikke ville benåde sin søn, og så gør det alligevel. Altså, det er jo... Det er jo, you can trust my word, altså Biden, nej, det kan man så ikke alligevel. Og så skaber det jo også det her indtryk, som jo er i den grad er til stede her i USA, at politikere, særligt magtpolitikere, at der gælder særlige regler for dem og deres familier, end der gør for alle andre almindelige amerikanere. Og det er jo præcis det, vi også ser her nu. Der er jo andre amerikanere, som er blevet dømt for lignende ting. De er jo ikke blevet benådet. Hvorfor er det, at Hunter Biden skal have ret til det her, når alle andre ikke har ret til at blive benådet for den her slags ting?
Er det værre, end at Clinton...
han benådede sin bror.
Ja, er det værre, han benådede sin bror?
Nej, der er masser af eksempler på benådninger, der ikke skal ske i forbindelse med Iran-Contra-skandalerne, hvor seks højt placerede politikere og embedsmænd blev sigtet for at lave de her ulovlige overførelser af penge fra en konto til en anden. De blev benådet af Ronald Reagans partifælle George Bush. Altså det stank jo langt væk at fremkalde de samme ramaskrig på samme måde med Clinton, der benådede sin bror. Det var jo første gang, der nogen, der tager et familiemedlem og benåder dem. Jeg synes heller ikke, altså jeg er enig med Jacob, de burde skaffe sig af med den her lov.
Den største af dem alle sammen er jo selvfølgelig, da Nixon han blev benådet efter Watergate. Men jeg vil også lige sige, at der er jo en grund til, at Justitsministeriet har simpelthen et kontor, der hedder benådningskontoret, hvor folk kan sende ansøgninger ind i sager, hvor de mener, der er begået fejl. Så sidder man og tager stilling til det her, jurister gennem, kigger de her sager, og så sender de faktisk videre til Det Hvide Hus, når de mener, her tales, at der taler om en decideret fejl. Nogle er blevet måske dømt uskyldigt, den her sag skal vi kigge på. Men her der taler vi om, at man så tager op for skrivebordsskuffen venner, politiske allierede og familiemedlemmer endda, de tætteste. Ikke?
Altså på et tidspunkt, hvor vi står i en situation, hvor Trump har været anklaget for at forsøge at omstyrte det, hvis ikke det amerikanske demokrati, så i hvert fald et nederlag til Joe Biden. Der kan man jo sagtens forestille sig, og jeg tror også, det kommer til at ske, at man simpelthen ja, som præsident kan tænke strategisk i de her ting. Okay, jeg har en hel masse mennesker, de skal nu hjælpe mig med at forsøge at få det her til at foregå. Hvis det går galt på den ene eller anden måde, så kan jeg bare benåde dem bagefter, så man kan jo bruge det strategisk på en virkelig, virkelig skadelig måde.
Og ham Bennett, du nævnte før, altså den demokratiske politiker, han sagde jo så, udover at det sætter en meget, meget farlig præcedens, så siger han også det anden gang, at Biden sætter personlige interesser over landets. Og første gang var selvfølgelig, fordi han ikke trak sig i tide, så demokraterne havde fundet en kandidat gennem en opstillingsvalg.
Venner, det amerikanske nyhedsbureau Associated Press, de har mundret sig med at finde alle de gange det seneste år, hvor Det Hvide Hus har afvist, at Hunter Biden ville blive benådet. Jeg godt tænke mig lige at forkæle jer med et par highlights her.
From a presidential perspective, is there any possibility that the president would end up pardoning his son?
No. I just said no. I just answered.
President, I've been very clear. The president's not going to pardon. The president, I could speak for the president, and he said he would not pardon his son. It's still a no. It's still a no.
It will always be no.
It's still a no. It will be a no. It is a no, and I don't have anything else to add. Will he pardon his son? No.
No, 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 but
it will be a no.
Men så, yes, yes we can.
Yes, we can.
Jakob, for lige at samle op på det her. Hvad kommer den her benådning til at betyde for Joe Bidens eftermæle?
Det er jo en plet på hans eftermæle, det er der ingen tvivl om. Altså, take my word, altså Biden, som jeg sagde tidligere, det kunne man så ikke alligevel. Han har tegnet sig som den her forkæmper for det amerikanske demokrati og det institutioner i modsætning til Trump. Og så ender han alligevel med at lyde som et ekko af ham. Men jeg tror også, at det er en plet, der trods alt vil falde med tiden. Den fylder rigtig meget for os lige nu her. Den vil stadig være der, som tiden går, men den vil blive mindre tydelig, og han vil i stedet blive husket for andre ting, tror jeg. For nogle af de ting, som han gjorde, hvordan han fik USA på ret kurs efter covid, de store investeringer, han har lavet i infrastruktur og klima, alt det, han har udrettet, men selvfølgelig også hans historiske upopularitet, at han så stadig blev ved med at insistere på, at han var den rigtige kandidat, selvom der var så stor modstand mod ham, selvom han tydeligvis havde sin alder imod sig, at han ikke gav stafetten videre i god tid, hans katastrofale debat, og dermed jo også den der store rolle, han havde i demokraternes nederlag. Så der er en lang række andre ting, som i forhold til USA er vigtigere og kommer til at stå skarpere i forhold til Joe Bidens eftermæle, end lige præcis det her.
Jeg er fuldstændig enig med Jacob. Altså, jeg vil sige, for Joe Bidens vedkommende, så vil jeg næsten håbe, at han bruger den her ret til at benåde folk meget bredere, end han har gjort nu. Det kan han jo stadigvæk nå, inden han forlader Det Hvide Hus. Han kan jo gøre, som Obama for eksempel gjorde, løslade en masse mennesker, der sidder inde med virkelig lange fængselsstraffe, fordi de er blevet taget med et gram hash på sig, eller en joint, eller et eller andet i den retning. Sådan har man jo brugt det, og på den måde kan han jo få det til at se ud som om, at han ikke bare hyper sin egen families interesser. Det tror jeg vil klæde den her plet på hans CV.
Jeg synes, det her, det er ligesom Michael Bennett sagde, demokraten sætter en rigtig farlig præcedens på et tidspunkt, hvor amerikanerne, et flertal af amerikanerne, har tiltagende mindre og mindre tiltro til institutionerne, og de institutioner, der skal bære demokratiet. Og det er jo noget, som netop Biden har advaret mod, og så synes jeg simpelthen, det her, det er, derfor så må jeg skulle sige, at jeg var virkelig overrasket over, at han valgte det skridt. Selvom jeg godt forstår det som forældre, men i forhold til, hvad der er på spil for USA, og hvor USA står PT, så synes jeg godt nok, det er en farlig vej.
Og noget, der pletter hans eftermæle.
Ja, det kommer ikke til at se helt kønt ud.
Lilian Gerulf Kratz, vi taler stor politik, men der findes jo også noget, der hedder små børn her i verden.
Det gør der. Og ved du hvad, jeg ved jo, hvad I skal tale om lidt, og derfor, Stephanie, jeg har lige sendt dig noget på din telefon.
Nej, det har jeg ikke set.
Jo,
og det bliver alligevel.
Nej, jeg går nu, for jeg bliver nødt til at gå. Der er nogle af de der børn, de der arvinger, der venter. Men jeg har sendt dig et billede.
Ej, det er stærkt.
Og når du nu kommer ned og skal tale om nogle af de mennesker, der er blevet udnævnt i denne uge.
Har han skrevet den her bog?
Det har han.
Det ligner en børnebog. Den hedder The Plot Against the King. Jakob, hvad siger du, Jakob?
Den fremragende.
Det er en børnebog,
jeg
som...
Jeg havde glædet mig til at fortælle mig om det.
Ja, ja. Nu har jeg lagt... Jeg har simpelthen lagt en teaser op, og kongen hedder selvfølgelig Kong Donald.
Og forfatteren hedder Cash Patel.
To be continued.
Godt.
Så venner, tak for i dag.
Afsted med dig, ud og hent poderne. Vi sætter lige en breaker på, Joachim, ikke, så vi kan få listet Lillian ud af studiet, og så skal Jakob Krog have lov til at fortælle børneeventyr, fordi jeg har simpelthen ikke hørt om den her bog før. Det glæder mig til at høre om, Jakob.
A floating island of garbage. The only garbage I see floating out there is his supporters.
Okay, den her runde, den er jeg lige lidt mere op at køre over nu, end jeg helt ærlig var, da vi sad og skrev den. Det vil jeg gerne indrømme. Trump har brugt den seneste måned hjemme i Mar-a-Lago på at nominere en strøm af ministre og rådgivere og topembedsmænd og ambassadører til sin nye regering og sin nye administration. Fælles for dem er, vi har talt om det flere gange, de er ultra-MAGA-loyalister, i hvert fald ultra-Trump-loyalister, og fælles for en del af dem er, at deres navne har trukket kæmpestore overskrifter. Og sådan et navn faldt igen i den her uge, hvor Trump altså har nomineret den 44-årige Cash Patel, jurist og tidligere stabschef i Forsvarsministeriet blandt andet, og kan jeg konstatere åbenbart børnebogsforfatter, til at blive chef for FBI. Og det er altså vel at mærke en fyr, som ikke er decideret vild med FBI.
I'd shut down the FBI Hoover building on day one and reopening the next day as a museum of the deep state. And I'd take the 7,000 employees that work in that building and send them across America to chase down criminals. Go be cops!
Go be cops. Altså, på første dag, der lukker jeg simpelthen FBI-hovedkvarteret og åbner det, genåbner det som et museum over den dybe stat, og så jagter jeg FBI-agenterne ud for at være politibetjente. Lad os lige, kan du ikke lige præsentere Cash Patel for os?
Jo, altså, og nu lyder det lidt som om, det vil være en god idé lige at trække ham lidt ned på jorden, fordi han er jo ikke totalt skingrende sindssyg. Han startede som føderal anklager, så har han jo også været offentlig forsvarer. Og i det arbejde, der er dokumentation for, at manden har været virkelig opsat på, at folk, der bliver beskyldt for ting og sager, de også får et ordentligt forsvar. Noget, som faktisk er et stort og bredt problem i USA. Derfra gled han så ind i statsapparatet i den ene og den anden rolle, og endte jo altså så i Det Hvide Hus og har været ultra-Trump-loyalist lige siden.
Og så bliver jeg simpelthen nødt til lige at spørge, Jakob, hvad er historien om... børnebogen The Plot Against the King?
Jamen, altså, Cash Patel, han arbejdede for et kongresmedlem, Dunes, og var meget involveret i alt det, der var, hvor republikanerne forsøgte at så tvivl om FBI's efterforskning af forbindelserne mellem Rusland og Trumps kampagne der tilbage i 2016. Det var han meget involveret i, og han er jo dybt lojal over for Donald Trump. Ekstrem MAGA-mand. Og har jo også skrevet, jeg kommer til det, han har også skrevet den her bog, der hedder Government Gangsters, The Deep State, The Truth and the Battle for Our Democracy, som jo simpelthen handler om den dybe stat, kan man jo næsten udlede af titlen, og hvor der bag i er et appendix med en liste over dem, som han mener er fjender, altså folk, som han mener tilhører den dybe stat. Og han kalder på den her hovedrengøring i Justitsministeriet, som han mener beskytter demokraterne, som han mener angriber de republikanerne og dets allierede. Og i alt det her arbejde, hans kamp mod den dybe stat, der har han altså også skrevet den her børnebog, The Plot Against the King, hvor hovedpersonen jo, som vi nok kan regne ud, er en vis mand med ord, og hvor skurken har et navn, som med en omskrivning tilfældigvis lyder som Hillary Clinton.
Hillary Clinton.
Ja, Hillary Clinton. Og det er jo den her fantastiske bog, som forklarer hans version af Russiagate. Og der findes jo et vidunderligt billede af Donald Trump, som sidder sammen med, jeg tror det må være et af sine børnebørn, og læser den her børnebog. Så det er jo, det vidner jo i hvert fald om, hvor loyal han er over for Donald Trump.
Og når du siger Russiagate, Jacob, så tag os lige med.
Russiagate, jamen tilbage i 2016, der undersøgte FBI jo, om der var forbindelser mellem folk, der havde forbindelse til den russiske stat, og så Donald Trumps kampagne. Altså om de på en eller anden måde, i en eller anden grad, samarbejdede om skadeligt materiale over for Hillary Clinton, om ting, der kunne være til fordel for Donald Trump og hans præsidentkampagne, og skade Hillary Clinton og hendes præsidentkampagne.
Så altså tydeligvis en ultra loyal Trump-mand. Lige, altså i en grad, at han har skrevet børnebogen Kuppet mod kongen. Men Jacob, hvorfor er han lige præcis, Cash Patel, den rigtige til at styre FBI? Altså set med Trumps øjne.
Jamen netop fordi, at han er så dybt loyal, som han er. Der er mange, der dengang han sidst arbejdede for Donald Trump, så ham som sådan en politisk lejesoldat. Altså en, som Donald Trump simpelthen kunne få til at gøre hvad som helst. En, som har interessen i at rydde op, som Donald Trump jo også har, i de her politiske institutioner, organisationer i Washington, og som vil gøre det uden at kny, som vil gøre det uden at brokke sig, og som vil føje Donald Trump.
Og hvad kan vi så forvente af sådan en FBI-chef? Altså, vi kan jo sætte ud til blandt andet forvente, at valgløgnen fra 2020, den kommer til at fortsætte. Det må vi i hvert fald forstå på Patel.
We will go out and find the conspirators, not just in government, but in the media. Yes, we're going to come after the people in the media who lied about American citizens, who helped Joe Biden rig presidential elections. We're going to come after you. Whether it's criminally or civilly, we'll figure that out.
Altså dem, der hjalp Biden med at forfalske valget, de vil blive fundet og straffet. Lasse, er der grund til at ryste i bukserne, hvis man er demokrat, og FBI-chefen kommer til at hedde Cash Patel?
Der er også grund til at ryste i bukserne, hvis du er republikaner, og du bliver udpeget af Donald Trump. Altså på den fjendeliste, som Jacob han refererer til før, der står Bill Barr, altså Trumps justitsminister, som forlod regeringen, da han ikke vil være med til at støtte op om valgløgnen. Der står i øvrigt også den nuværende chef for FBI. Altså, så der
men altså, det vil sige republikanere, som jo netop ikke har vist sig at være Trump- eller MAGA-loyalister.
Ja, men som jo var altså utroligt tæt på Trump, støttede ham i stort set alting. De ville bare ikke lige være med til at bakke op om, at Trump han fik afskaffet Joe Bidens valgsejr. Så ja, altså han virker som en mand, der har tænkt sig at gøre nogle af de ting, som Trump, når han har lyttet mest vild i sin valgtaler, så er det han kommer til at stå for. Og jeg synes nærmest, han er den, at alle de nomineringer, vi har set indtil videre, der virker mest opsat og mest hissig og klar til at gøre nogle af de her ting, som vi jo indtil videre har troet bare var retorik fra Donald Trumps side.
Nu kigger Joachim Kruse dybt i øjnene og spørger, har vi tid til lige at runde en potentiel forsvarsminister?
Ja, det synes jeg.
Ej, du er så god ved os. Vi har jo tidligere talt om Trumps bud på forsvarsminister i Pete Hegseth, og nu er der altså storm om ham igen. Hvis nogen skulle have mistet overblikket i alle de her nomineringer, så vil jeg bare sige, det kan jeg godt forstå. Lasse E. minder os lige om, hvem er det Pete Hegseth er, og hvorfor er det navn så skidesvært at sige? Pete Hegseth.
Manden er jo Fox-vært, så man skulle tro, hans navn var nogenlunde let at udtale, men som morgenvært på Fox News, der har han jo lavet et rekordstort antal liver i bar mave. Han er relativt veltrænet som tidligere soldat, han har store tatoveringer osv., så har han jo en relativt lang militær karriere bag sig, men han er også blevet fremhævet i medierne, fordi at han har været rodet ind i nogle anklager om voldtægt i Californien. Han har modtaget et ret skidt brev fra sin mor i forbindelse med hans skilsmisse, der anklager ham for alt muligt. Jeg vil gerne læse lidt op af det, hvis I kunne tænke jer det.
Altså jeg synes jo, at princippet det er beskidt undertøj, men man kan sige, at det brev er jo blevet fremlagt i adskillige amerikanske medier den her uge, så fyr den bare af.
Jeg ved ikke, hvordan du har det, Jacob. Hvis du fik det her brev fra din mor, hvordan ville du så have det? Nu skriver han her, på vegne af alle de kvinder, parentes, og jeg ved, at der er mange, som du har misbrugt på en eller anden måde, så siger jeg, få noget hjælp og se ærligt på dig selv. Og så fortsætter hun så, jeg har ingen respekt for nogen mand, der nedgør, lyver, snyder, har sex med og bruger kvinder til fordel for sig selv og sin egen magt og ego. Du er den mand og har været det i årvis. Det gør mig ondt, at jeg er din mor. Jeg er flov over at sige det, men det er den triste sandhed. Bum.
Det er altså hardcore.
Det trak hun så siden tilbage, det der. Ikke? Men han har et ry i alle mulige facetter af sit liv og sin karriere for at have opført sig rigtig uheldigt.
Og Jacob, nu det her, alle de her snavsede historier om Hegseth, de er jo bare fyldt og fyldt og fyldt siden det kom frem, at Trump ville nominere ham til forsvarsminister. Nu ser det ud til, at det pres, det måske bliver uoverstigeligt.
Ja, der er jo i hvert fald kommet lidt usikkerhed, og det kan man jo også godt forstå, fordi det er jo bare nogle af de historier, det er jo nogle af dem, Lasse han nævner. Altså, det er jo en mand, som åbenbart jo bare skulle have drukket sig under bordet i, jeg ved ikke hvor mange gange, som har været altså samtlige sine koner utro og fået barn med en af dem, han var utro med at blive gift med hende. Han har kørt 2 NGO'er i sænk. Altså, det er væltet frem med skandaler, og hvad skal jeg sige, Trumps hold skulle være pænt sur over, at han ikke måske lige havde fundet det nødvendigt, for eksempel at nævne den der anklage om voldtægt i Californien, da de spurgte ham, om der var noget andet, de skulle have at vide, inden de udnævnte ham. Altså, så han er, de er måske lidt trætte af alle de historier, der er dukket frem i kølvandet på nomineringen. Og derfor, jamen, så er der også forlydende om, at Trump er begyndt at kigge på hans shortlist en gang til, og på den liste, der står også vores gamle kending Ron DeSantis, som Donald Trump jo så skulle være begyndt at snakke med igen.
Altså den tidligere republikanske præsidentkandidat fra Florida?
Ja, guvernøren fra Florida, som jo i den grad havde en beef med Trump, da de begge to ville være præsidentkandidater. Men siden så har han jo forsøgt at gøre sin hose grøn igen. Han ville gerne være blevet justitsminister, det blev så ikke til noget, men han var også på shortlisten til at blive forsvarsminister, inden Trump valgte Hegseth, og det kan jo så være, at han får et skud nu.
Altså, jeg må bare sige, Trumps stab har jo meddelt, at de gider ikke bruge FBI på at vette, som det hedder, de her personer, som der bliver nomineret. Altså lige at undersøge, hvad ligger der, for de stoler jo ikke på FBI. Men det kunne godt være, at de lige havde fået en briefing på Hegseths forskellige møgssager, hvis de faktisk havde benyttet FBI til at få vettet ham. Men det er så nemt at være bagklog. Hegseth selv, han ser altså ikke ud til, at han har tænkt sig at lave en Matt Gaetz, altså manden, der blev nomineret justitsminister, fik så meget røg, at han faktisk trak sig selv ud af ræset igen. Hegseth, han lyder faktisk virkelig kamplysten, da han blev spurgt til det her i onsdags på en, skal jeg indrømme, lidt larmende trappeopgang. Men prøv lige at spidse ører.
I spoke to the president like this morning. He said, keep going, keep fighting, find your way.
Ja, altså jeg talte med Trump i morges, som sagde, at jeg skulle bare blive ved med at kæmpe. Så jeg er bag dig hele vejen, sagde Trump til mig. Så hvorfor skulle jeg stoppe? Jeg har altid været en fighter. Kommer han til at trække sig?
Du bliver jo nødt til at være med hele vejen, indtil du ikke er det længere. Altså, kunne du forestille dig, at han havde svaret på spørgsmålet, er du med hele vejen, sagt, ja, det ved jeg ikke rigtigt, måske stopper jeg på et eller andet tidspunkt. Mm. Det gør man jo ikke. Altså, enten siger man er med, indtil man lige pludselig ikke er det længere, og sådan er det jo også med Trump. Han støtter Pete Hegseth, indtil han lige pludselig ikke gør det længere.
I det amerikanske militær, der kommer man for en militær domstol, hvis man er sin kone eller mand utro. Så jeg ved ikke rigtigt, om han er sådan en helt geniale pik til det der.
Her til sidst, venner, er der nogen udnævnelser eller benådninger eller andre chokmeldinger, I sådan går rundt og venter på her op til weekenden og ugen, der kommer? Eller skal vi gå ud fra, at vi får en stille og rolig uge i amerikansk politik?
Med Trump på vej tilbage i Det Hvide Hus, så tvivler jeg på, at der er nogen uger, der bliver stille og rolig. Jeg tror, at det, jeg kigger mest på, det er netop det her om Hegseth, han ender med at ryge, og Ron DeSantis, han bliver kørt ind fra siden.
Det gør jeg også. Så glæder jeg mig lidt til at se, om Billy Long, han faktisk bliver skatteminister.
Gud, det er ham med kopperhatten.
Det er ham med kopperhatten, ja. Professionel pokerspiller i øvrigt. Også kongresmedlem. Tidligere kongresmedlem.
Please, han bliver udnævnt, så vi kan tale over ham næste uge.
Det er spændende, fordi at der er jo rigtig mange konservative i Washington, som har en våd drøm om fuldstændig gøre det samme ved skatteministeriet, som vores ven Cash Patel vil gøre ved FBI.
Luk og sluk lortet.
Lige præcis.
Nå, men ved I, hvad jeg glæder mig til? Ja, I gør. Kom nu. God tur til Paris, Stephanie. God tur til åbningen i Notre Dame. Hils Trump. Hils Jill. Det skal jeg nok.
Vær en god middag.
God weekend til jer, guys. Og tak fordi I vil podcast.
Prøv lige at placere mellem de to.
Ja, det skal jeg nok. For at undgå, at de føler noget ubehag, så klider jeg mig lige imellem dem. Yes, hello. Stjerner Striber er som altid tilbage igen på fredag. Ha' det godt, Alman MKX. For guds skyld.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitj Ulyanov.
Lenin.
Tyrannen er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald 500.000 russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyrannen. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.